erehtyä luulemaan olevansa männylle allergisia, koska samaan aikaan on heinän siitepölyä ilmassa.
Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Tänään puhumme Suomi-seurassa maataloudesta. Traktorimarssi sai aikaan paljon puhetta, jopa sympatiaa, mutta sen jälkeen ei ole paljonkaan tapahtunut. Suomalaisten kulutusmuutokset ovat eritymässä. Jakautuuko kansa tässäkin kahteen? Punaisia herkkoja on alkanut tällä viikolla kypsyä avomaalla kuin taikaiskusta. Käymme kohta mansikkapellolla, jossa tällä säällä tarvitaan jatkuvaa sadetusta. Aloitamme olympia-uutisilla. Kuuntelet ajantasaa studiossa. Jari Mäkäräinen, hyvää iltapäivää. Viisi uutta urheilulajia saattaa päästä vuoden 2020 kesäolympialaisiin Tokioon. Kansainvälisen olympiakomitean hallitus ehdottaa, että Tokiossa kisaltaisiin rullalautailussa. Toki tunnetaan paremmin ehkä nimellä skeittaus. Sitten on lainelautailu, kiipeily, karate ja baseball, tai sen toinen versio softball. Näin kertoo kansainvälinen olympiakomitea. Meillä on nyt Suomen olympiakomitean puheenjohtaja Risto Nieminen puhelimessa. Miltä noin äkkiseltään kuulostaa uudet lajit?
Ihan kivalta ne kuulostaa. Siis siinähän huomaa, että tavoitteena on se, mikä talviolympialaisissa on nähty, että skateboarding, freestyle, hiihto ja niin edelleen nuorettaa tätä olympiakisojen seuraajakuntaa. Sehän on selkeästi tässä taso, tarkoituksena. Ja sitten siellä on tietysti baseball ja softball, joka on sitten taas niin kuin sanoo, suora yhteys sitten japanilaisen urheilun. Siellähän se on. Ne ovat kansallisurheiluasemassa. Ja meille tietysti karate on erittäin merkittävä urheilulaji, mutta tietysti urheilun tulevaisuuden kannalta kyllä ilman muuta skeittaus ja kiipeily ja surfing on kaikki lajeja, joilla on selkeästi tulevaisuus ja nuorten harrastamia on tällä hetkellä ja tulee vielä enemmän olemaan. Että kyllä tämä, niin kuin tämä päämäärä tässä selvästi on näkyvillä ja mä uskon, että nämä kaikki sinne kisoihin kyllä tulee. Tietysti on paljon muita klassisempia lajeja, joita myöskin tietysti toivottaisiin sinne kisaohjelmaan, mutta näin nyt varmaan 2020 Tokiossa toteutuu.
Niin ja jos katsotaan olympialajien historiaa, niin siellä lajeja on mennyt ja tullut. Osa ei ole koskaan palannut, osa on voinut tulla sitten uudestaan takaisin, että se on ihan normaalia, että ne vähän elää.
Kyllä, ilman muuta. Ja se, siinähän tietysti tämä, että lajeja haluttaisiin koko ajan enemmän sinne, niin sen esteenä on se, että tavallaan nämä osanottajamäärien rajoitukset, että ollaan jo siellä 213 000, ja siinä nyt on tämmöistä fleksilipeettiä, joustavuutta sen verran, siinä on noin 50% joustavuus kisaisennän kannalta, mutta tuskin se, että kuitenkaan lähtee nousee sinne 15 000–20 000, ja se on sitten meille ongelma sillä lailla, että meillä esimerkiksi talvikisoissa on hieno suomalainen laji, meillä on sellainen muodostelma luistelu, joka joukkueet on aika suuri, ja sitten kun yksi tämmöinen laji hyväksytään, niin siinä on samalla sitten 300–400 urheilijaa mukana, ja monissa näissä muissa, niin sitten puhutaan huomattavasti pienemmistä osanottajamääristä.
Isäntämaa vissiin voi ottaa mukaan joitakin haluamia lajeja, mutta kuin noin muuten sitten, kuinka pitkää ja kovaa päätöksentekoa liittyy, että mikä laji otetaan, mikä saa mennä?
No ilman muuta se on kovaa tämmöistä, tietysti voisi sanoa, lajit loppaavat tällä hetkellä kaikissa näissä kansainvälisissä ympäristöissä ja tekevät lajansa tunnetuksi. Näitä on erilaisia kamppailulajeja, kansallisia painilajeja, jotka levittää ja pyrkivät levittäytymään ympäristöön. Ja tietysti jos ajatellaan sitä niin vähän pidemmällä tähtäimellä, niin kyllä mä uskon, että esimerkiksi Suomessa erittäin suosittu elektroniksi e-sports, siis elektroninen urheilu, niin kyllä meidän pitää tavallaan jo visiossa nähdä, että sellainenkin olympiaohjelmassa sitten jonain vuonna. Että tässä tulee tapahtumaan aika paljon muutoksia, joskin tietysti jotkut peruslajit säilyy, mutta varmaan alkaa keskustelu siitä, että onko tämä peruslajien ohjelma sitten tasapainossa siinä, että onko niin, että yleisurheilun uinin, jotka on ollut esimerkiksi niin ollut pitkään, voisi sanoa olympiakisojen tietyllä lailla ydin, niin onko sitten välttämätöntä, että kaikki nämä lajit, mihin me ollaan aikaisemmin totuttu, niin on aina joka kerta kisaohjelmassa. Että kyllä tässä tämmöistä turbulenssia tässä suhteessa seuraavassa vaiheessa syntyy.
No skeittaus on Suomessa suosittua ja meillähän on hyvä esimerkki juuri lumilautailusta tai niin kuin jotkut sanoo snoukkaamisesta, että niistä on lopulla tullut tärkeitä suomalaisia lajeja talviolympialaisiin.
Ja tietysti niillä on se aivan erinomaisen hieno piirre, että näiden niin kuin lajien nuoret harrastajat on todella aktiivisia liikkujia. Eli että vaikka nyt skeittaus, snowboarding, mikä tahansa näistä lajeista, niin siellä kyllä nuoret tuntitolkulla voisi sanoa päivän mittaan liikkuvat. Ja se on huomattavasti tietysti koko huippuja kilpaurheilun ja tietysti liikkumisen ja terveyden kannalta, niin parempi vaihtoehto kuin se, että ollaan sitten parikymmentä minuuttia tai 30 tuntia tämmöisessä ohjatussa treeneissä, jossa aikuiset jo ohjaa näitä harrastuksia, että se liikkumisen määrä on kuitenkin aivan oleellinen tekijä, ja näissä lajeissa nämä nuoret omaehtoisesti sekä hakeutuvat harjoituspaikoille ja luovat niitä itse ja käyttävät hyväkseen innovoivalla tavalla erilaisia mahdollisuuksia, ja sillä lailla ne on erittäin niin kuin terveellisiä ja vahvoja sekä ylipäänsä liikkumisen kannalta että myöskin tietysti kilpailuhuippu-urheilun kannalta.
No 2020 on melko pian. Jos Suomi haluaa ottaa mukaan näitä uusia lajeja, niin mitä se käytännössä tarkoittaa?
No tietysti nämä lajit, joille jos niillä tällä hetkellä ei ole kovin vahvaa kilpailutoimintaa tai organisoitua kilpailutoimintaa, niin ne kyllä hyvin äkkiä tulee sen piiriin. Että niinhän se on nähty tietysti lumilautailussakin, jolla on erittäin vahva oma kulttuurinsa, jossa johon liittyy videoiden tekeminen ja temppuilu ja niin edelleen. Niin siinä on tullut sitten rinnalle tämä, voisi sanoa, kilpaurheilullinen muoto. Ja näin varmaan käy kaikissa näissä muissakin. Tässähän on tietysti laji, jolla on erittäin vahva kilpailukulttuuri, totta kai karate, baseball ja softball. Sitten näissä muissa lajeissa, niin sellaiset, jotka meillä ei ole vielä vakiintuneet tai syntyneet, niin kyllä äkkiä tulee varmasti tapahtua niin että 20 kisarit Tokio, niin meillä tulee olemaan toivottavasti suorastaan niin kuin mitaliehdokkaita.
Ja rahoitus ja tämmöinen ei muodostu kynnyskysymykseksi?
No siis, silloin kun nämä on lajeja, joilla on niin kuin iso kiinnostusta erityisesti esimerkiksi nuorten parissa, niin kuin mä sanoin alun perin, niin kuin talvikisossa nähdään, niin tällaiset lajit nuorentaa olympiakisojen katsojakuntaa, tekee siinä suhteessa erittäin tärkeän palveluksen ja tulee lisää katsoja ja nuorempia katsojia. Kaikin tavoin voisi sanoa kaupallisesti yrityksille, niin erittäin hyvä suunta.
Hyvä. Suomen olympiakomitean hallituksen puheenjohtaja Risto Nieminen, kiitos näistä arvioista. Päätös siis tehdään tuolla Riossa, eikö niin?
Niin varmaan tämä tulee esille, mutta kyllähän käytännössä tämä hallituksen päätös johtaa lopputuloksia, näin mä uskon ilman muuta.
Hyvä, ei muuta kuin jäädä odottaa suomalaista menestystä myös näissä uusissa lajeissa.
No niin, tehdään.
Kiitos.
Tämä on ajan tasa.
Siinä oli vähän kilpaurheilua, mutta ihan ilman kilpailukykysopimusta emme taida pärjätä tässäkään lähetyksessä. Tervetuloa studioon politiikan toimittaja Jari Niemen. Hallitus arvioi tänään kilpailukykysopimuksen kattavuutta sekä mahdollisten verokevennysten suuruutta. Pääministerin mukaan hallituksen veroratkaisu on valmisteltu aamupäivän aikana ja vielä jatketaan iltapäivällä.
Niin, tilanne on se, että eduskunnassa eduskuntaryhmien kokoukset ovat parhaillaan koolla ja pääministeri Sipilä odotetaan tietysti sinne myöskin mahdollisesti kertomaan myöskin paikalla oleville toimittajille, että mitä tuleman pitää, mutta kun emme ole nyt paikalla siellä vasta vielä odotellaan, niin siinä mennään.
Elinkeinoelämän keskusliiton mukaan kilpailukykysopimus lisäisi paikallista sopimista aloilla, jotka kattavat yli 85% EK-jäsenyritysten työntekijöistä. EK on tässä Suomen yrittäjän kanssa eri linjoilla kilpailukykysopimuksen niin sanotusta luottamusmiespakosta.
Tilanne on se, että nythän Suomen yrittäjät ovat jo poistuneet tästä kilpailukykysopimuksesta, eli se kohta, jossa kolmikantaisesti olisi valmisteltu lakimuutos, jolla poistetaan järjestäytymättömiä yrityksiä koskeva kielto tehdä paikallisia sopimuksia, niin se on jo pois tästä pelipöydästä, eikä tällaista luottamusmiespakkoa muutenkaan noin kirjaimellisesti olisi tullut. Että en usko ollenkaan, että tämä paikallinen sopiminen, siis sinänsä periaatteessa ollenkaan on tällä hetkellä mikään kanto kaskessa, vaan nimenomaan nyt tehdään niitä neuvottelupöydissä näitä soveltamisia, miten sitä paikallista sopimista yrityksissä sovelletaan, ja en usko, että se, kun ei voi tietää ihan tarkkaan, koska emme ole siellä neuvottelupöydissä, mutta siitä on periaatteessa kaikki ovat samaa mieltä, että paikallista sopimusta tullaan lisäämään. Missä muodossa se toteutuu sitten, niin siitä näitä neuvotteluja käydään. PAMilla esimerkiksi, joka kokoontuu vasta huomenna kertomaan oman kantansa, on jo olemassa neuvottelusopimukset, mutta niitä ei julkisteta ennen kuin PAM saa haluamansa tiedot näistä hallituksen veroratkaisuista. Tämä tapahtuu huomenna SAK-hallituksen kokouksen jälkeen.
No, Putoako meille taivas niskaan, niin kuin Asterixissa pelattiin, jos sopimusta ei tule?
Kilpailukykysopimuksella yritetään edesauttaa teollisuuden kilpailukykyä. Teollisuustuotantohan on ollut jo monta vuotta laskusuunnassa peräkkäin, ja siihen nyt kaivataan muutosta. Tämä ei, jos ei voittaa, se merkitsee sitä, että neuvottelutulokset raukeavat ja uusi yritys syksyllä liittokohtaisesti, kuinka levotonta siitä tulisi, se on taas toinen juttu. Joka tapauksessa pakina ja pääkirjoitus toimittajille tulee nyt jo vähintään 6 minuutin päivittäinen lisäys työhön.
Hyvä, että joillekin. Kiitoksia tästä, Jari Niemelä. Sitten puhutaan kuluttamisesta. Ylikansallisen panimon vehnäolutta vai paikallisen pienpanimon erikoisolutta, luomulihaa, jauhomakkaraa vai peräti nyhtökauraa. Kierrätetty keittiönpöytä vai 1000 eurojen nelijalkainen design-luomus. Suomalaisten kulutusvalinnat olivat aamupäivällä esillä Helsingissä, kun design-toimisto 6. kerros julkisti tuoreimman kuluttajatutkimuksensa. Tunnistatko sinä itsesi kuluttajaluokituksista? Dosentti Arto O. Salosta haastattelee Iida Ylinen.
Tehdäänkö heti tähän kärkeen pieni aikamatka?
Sehän sopii.
Tehdään se entisaikojen kyläkauppaan. Valikoima on siellä, kuten kyläkaupassa kuuluukin. Se on kaukana sitä nykyisestä hehtaarihallien maailmasta. Mitä mahtaisi kyläkauppaan saapuva asiakas sanoa, jos häneltä kysyttäisiin, onko hän unelmoija, sivullinen, huolenpitäjä, kunnianhimoinen, itsevaltias, tinkimätön, vakaumuksellinen vai utelias?
Hyvä kysymys. Mä veikkaan, että tinkimätön ja aika vakaumuksellinen.
Nämä äskeiset luonnehdinnat kuvaavat siis 8 kuluttajaryhmää, jotka ovat käyneet selville tiedostava kuluttajatutkimuksesta. Arto O. Salonen, mitä tarkkaan ottaen tutkitte ja millä tavalla?
Me pyrittiin löytämään, miten kuluttajuus jäsentyy Suomessa, eli millä tapaa kuluttajuus on muutoksessa ja mihin suuntaan tämä käyttäytyminen meillä suomalaisilla on muutoksessa.
Ilmeisesti huomasitte jotakin jakautumista, jonkinlaisia ääripäitä kuluttajakäyttäytymisessä.
Joo, näyttää siltä, että tässä viimeisten 3 vuoden aikana on polarisoitunut kulutuskäyttäytyminen. Eli sellainen vastuullisuus tai eettisyys tai merkityksen hakeminen, liittäminen omaa kuluttamiskäyttäytymistä johonkin suurempaan kokonaisuuteen, se on selvästi voimistumaan päin ja vahvistumaan päin. Ja sitten toisaalta halpuuttaminen näyttää toimivan. Mutta se, mikä jää siihen väliin, eli jos ei ole vastuullisuuden lupausta, eikä tuote ole sitten ylivoimaisen halpa, niin vaikeuksia tulee.
Mitä sanoisit tulosten kattavuudesta?
No, me on kerätty aineistot silleen, että ne on yleistettävissä suomalaiseen väestöön. Mutta tietysti kulutuskäyttäytyminen on vaikeasti hallittava ilmiö, ja siinä mielessä niin kuin ei tietenkään voi ihan niin sanoa, että tässä se totuus on. Mutta vahvaa suuntaa tämä antaa.
Tätä tutkimusta on ollut rahoittamassa Tekes, ja yhtenä tutkimuksen toteuttajana on palvelumuotoilua tarjoava design-toimisto 6. kerros. Ketä tällainen tutkimus lopulta palvelee?
Kyllä tässä lähdetään siitä, että se palvelee muotoilijoita, tuotesuunnittelijoita, designereita ja samalla sitten yhteiskunnan kokonaisetua. Ei ole mitään järkeä yhteiskunnan kokonaisedun kannalta siinä, että meillä on roskaruoka halpaa, koska sitten me maksetaan terveyssektorilla niitä haittoja. Eli meidän pitää saada paremmin tuotannosta ja kuluttamisesta johtuvat ulkoisvaikutukset haltuun, ja tämä tutkimus palvelee myös tällaista isoa yhteiskunnallista haastetta.
Vastuullinen kuluttaminen on tässä tutkimuksessa keskiössä. Miten te sen määrittelette?
Se on eettistä kuluttamista sillä tapaa, että siinä otetaan sosiaaliset kysymykset huomioon. Siinä mietitään, mihin se raha menee. Meneekö se ulkomaille vai jääkö se hyödyttämään paikallista seutua? Ja sitten tietenkin ekologiset kysymykset myös. Eli tällainen kokonaisvaltainen vastuullisuus. Mutta me ei ole profiloitu niitä erikseen, eli se olisi kyllä kiinnostavaa myös tietää, että miten näissä ryhmissä sitten, minkä tyyppinen vastuullisuus siellä eniten nousee esiin. Että me nähdään, että vastuullisuus on tätä kaikkea kolme. Paikallisuutta, ekologisuutta ja sitten ihmisoikeusperustaista.
Äsken täällä kaapelitehtaan pannuhallissa kuulimme, millaisia nämä kuluttajaryhmät ovat. Niitähän ovat unelmoija, huolenpitäjä, kunnianhimoinen. Kertoisitko vähän, mitä tarkoitetaan esimerkiksi kuluttajaryhmällä nimeltä itsevaltias?
Itsevaltias haluaa olla tällainen edelläkävijä ja omien fiiliksien mukaan vahvasti toimiva, jolla on näkemystä ja on vahva maku siitä ja tuntuma siitä, että mitä hän haluaa ja mitä hän ei halua. Hän tietää, kuka hän on ja toimii sen mukaisesti.
No entäpä sitten tinkimätön kuluttaja?
Tinkimätön satsaa laatuun. Tinkimätön ei ole valmis tinkimään tuotteen eettisyydestä tai tuotteen kestävyydestä.
Yhdeksi kasvavaksi ryhmäksi nostitte sivulliset. Millainen on sivullinen kuluttaja?
Sivullinen ulkoisesti ohjautuva kuluttaja. Eli hän tekee sen, mitä normit vaatii. Ja tyypillistä tällaiselle ulkoisesti ohjautuvalle kuluttajalle on se, että hän reagoi nopeasti ulkoisiin muutoksiin. Ja nyt näyttää siltä, että sivullisiin puree halpuuttaminen vahvasti.
Mikä näistä ryhmistä on omaan makuunsi jollain tapaa mielenkiintoisin? Olet perehtynyt ihmisten käyttäytymiseen.
Uteliaat on ehkä se mielenkiintoisin, koska heillä ei ole sellaista tiettyä arvolatautumista, jonka voisi tunnistaa vahvasti, että se on jonkin suuntaista, vaan he ovat jotenkin sellainen jengi, joka voi lähteä mihin suuntaan vaan. Ja on ollut erittäin vaikeaa saada kiinni tästä ryhmästä, että mikä se olisi se tavallaan se käsite, jolla saisi napattua sen ryhmän identiteetistä kiinni ja jotenkin pystyisi määrittelemään sitä ryhmää. Hyvin kiinnostava.
Jos sitten mietitään tuotteiden ja palveluiden valmistajia, niin heille se tuhannen taalan kysymys on, millaisia tuotteita tarjota markkinoille. Mutta kun äsken kuuntelin näitä kuluttajaryhmien kuvauksia, niin luulenpa, että moni kuluttaja tunnistaisi melkeinpä jokaisesta ryhmästä jotakin tuttua. Niin miten sitten luoda se tuote, joka käy kaupaksi?
Joo, erittäin hyvä kysymys. Eli aina kun tehdään tällaisia luokitteluja, niin nehän ei kerro koko totuutta ja on hyvin tyypillistä, että juuri tunnistaa itsessään piirteitä monesta eri luokasta. Niin sen pitää ollakin ja tässä on oikeastaan se harha, minkä aina tutkimus, joka luokittelee ihmisiä, meistä muodostaa. Että eihän me nasahdeta mihinkään tilastotieteelliseen totuuteen, vaan sellaista keskivertotyyppiä, jota joku luokka pyrkii määrittämään, niin semmoista ei ihan tarkasti ottaen ole olemassa. Eli tämä malli auttaa hahmottamaan kokonaisuutta, miten kuluttajat Suomessa käyttäytyy ja miten heihin saisi otetta.
Jonkinlaisena pohjavireenä tuossa tutkimuksessa kulkee se ajatus, että kuluttaminen on monelle ihmiselle merkityksellisyyden luomista. Sen avulla pystytään ehkä konkretisoimaan ja ilmentämään niitä omia arvoja.
Just näin. Sisäisesti ohjautuvat kuluttajat on niitä, jotka ei enää näytä tyytyvän elämyksiin, vaan nyt haetaan merkityksellisyyttä siihen kuluttamiseen. Ja tähän johtaa myös se, että sosiaalinen media on tuonut hyvin läpinäkyväksi tuotevalmistusketjut. Että me ollaan enemmän läpinäkyvässä maailmassa nyt kuin vielä 5 vuotta sitten.
Markkinoille tulee koko ajan ainakin eettisiksi ja ekologisiksi brändättyjä tuotteita. Niille selvästi on kysyntää. Minua kiinnostaa myös se taloudellinen näkökulma vastuulliseen kuluttamiseen. Onko se niin, että se on varakkaampien ihmisten huvia?
Kyllä niinkin, mutta toisaalta ei pelkästään niin. Eli nyt esimerkiksi vakaumukselliset on sellainen ryhmä, jossa ei ole suurituloisia juurikaan. Ja silti he toimivat hyvin, hyvin tiukasti omien arvojensa mukaisesti. Ja ne arvot huutavat eettisten valintojen perään. Ja siellä haetaan vahvoja merkityksiä. Eli vakaumukselliset ovat hyvin sisäisesti ohjautuvia ja haluavat toimia niin kuin ajattelevat. Eli ajattelu ja käyttäytyminen ovat linjassa. Ja sehän on aika kova juttu meille ihmisille, jos tähän pääsee, on hyvin todennäköistä, että ihminen on aika tyytyväinen. Eli hän katsoo illalla melko tyytyväistä kaveria peilistä, koska se mitä ajattelee, se on muuttunut päivän aikana teoiksi.
Dosentti Arto O. Salosta haastatteli Iida Ylinen. Ensimmäiset kotimaiset avomaan mansikat ovat kypsyneet. Mansikat ovat kypsyneet Lounais-Suomessa oikeastaan Suomen ennätystahtia. Ilmat ovat nyt jopa niin lämpimät, että mansikka on sadetettava tämän tästä. Sanni-Mari Lehtilä kävi yhdessä viljelijä Elisif Vennelän kanssa Paraisten Lielahdessa Bjusengin marjatilalla katsomassa, kuinka paljon marjapellolla punertaa.
Kyllä sitä on.
Kato se, kyllä ne.
Näkyy punaista. Vihreätä enemmän kuin punaista, mutta näkyy siellä punaisiakin.
Joo, kyllä. Kyllä me käydään tätä läpi, nämä punaiset marjat täältä. Kaikki poimitaan pois.
Elisif Vennelä, Lielahdessa ollaan ja teillä on täällä muutama rivi, sanoisiko mansikkaa. Onko laskenut koskaan, että montako riviä teillä on kaiken kaikkiaan?
Ei ole, kun ne on vähän eri pituisia ja eri lohkoja. Ja sitten niin kuin tässä saaristossa ollaan, niin ei ole semmoista neliskanttisia peltoja, vaan se on saaristopeltoja.
Niin, mutta siis valtavasti teiltä on tulossa mansikkaa ja te olette nyt sitten number one niin sanotusti tänä vuonna. Te koko päivän poimitte ja perjantaina toivottavasti sitten jo ihmisille asti on mansikka päätynyt.
Joo, ne lähtee saaristoon ensimmäisenä, että siellä on uudet perunat ja mansikkaa sitten viikonvaihteeksi syötävänä.
Eli toisin sanoen kesä alkaa ruokapöydässä nyt Turun saaristossa.
Joo, tämä alkaa sekä pääruoka, peruna ja silli ja jälkiruoksi mansikkaa. Hmm. Silloin on kesä.
Mikä lajike tässä nyt kypsyy teillä ensimmäisenä?
Se on tämä honey-lajike, kun on ollut talvella niin kuin peiton alla, kun se lumi on vähän niin kuin vähissä täällä, niin suojata niitä talvella sitten.
Todella kuumia päiviä on takana. Onko se edesauttanut nyt jotenkin tätä kypsymistä?
Se on edesauttanut, mutta mansikat ei ihan pidä näin lämpimästä, kun me rupeaa olemaan 25-28
astetta. Niin ihmiselläkin tekee jo tuskaa.
Joo, se on kyllä vähän liikaa. Että ne haihduttaa vähän liikaa nämä lehdet, että me sadetetaan koko ajan.
Vettä saatte kantaa hartiavoimin tuonne pellolle.
Joo, kyllä pumput käyvät koko ajan.
No kerro nyt, kun jokainen haluaa tietysti tietää, että mitä tämä ensimmäinen avomaan mansikka sitten maksaa?
No, se on kyllä kuluttajat, kun määrää sen, mutta kyllä se rupeaa olemaan siinä 5 euron paikkeilla tätä 1,5 litran. Ja sitten se kyllä valitettavasti meidän kannalta laskee, mutta kuluttajalle pystyy sitten syömään enemmän, niin se korvaa.
5 euroa 1,5 litraa sillä hinnalla oli myynnissä ainakin tuossa Paraisten keskustassa ihan tämmöistä kasvihuonemansikkaakin. Ja moni ajattelee, että siinä on kyllä vissi ero, että onko se ollut kasvihuoneessa vai avomaalla. Mitä mieltä itse olet?
On siinä ero. Nyt nämä mansikat saavat suoraan aurinkoon ja se tekee niitä makeeksi. Että kasvihuoneissa siinä on se kalvo välissä, että se ei ole samalla tavalla kuin ihmisetkin on, ei ne ruskettu sisälläkään, vaikka aurinko paistaa. Niin se on vähän sama mansikoille, että ne vaatii tämän meidän lämmin aurinko.
Elisif Vennelä, onko ollut aikaisempia vuosia monta kertaa jo tässä touko-kesäkuun vaihteessa, kun on päästy poimimaan avomalta mansikkaa?
Muistaakseni se oli 6. kesäkuu tähän asti on ollut se aikaisin, että nyt me ollaan kyllä muutama päivä aikaisemmin kuin ennen.
Eli Suomen ennätys?
No melkein, kyllä sitä niin voi sanoa.
No meinaatteko te nyt täällä sitten talon väki, jotkut erityiset mansikkakakkukahvit itsellenne keittää, kun on näin hyvä tilanne tänä kesänä?
Kyllä me syödään monet mansikkakakut ja koko ajan syödään mansikkaa. Mansikka sisältää niin paljon vitamiineja ja nestettä. Kun on näin kuuma, niin saadaan nestettä samalla siitä.
No kuinka kauan pitää sitten odotella, että kutsutte tänne ihmisiä esimerkiksi poimimaan itse mansikkaa?
No tämä myöhäinen lajike, tämä polkka, niin hän näkyy, se on kukki valkoisena, niin se tarkoittaa 4 viikkoa.
Eli tästä suurin piirtein lasketaan niin heinäkuun alku?
Ihan heinäkuun alkuun, mutta nyt ne on vähän luvannut vähän viileämpi ilma ja se on vaan hyvä, että sitten ei kaikki tule yhtä aikaa, vaan koko heinäkuun ihan elokuun puolen välin asti meillä on mansikkaa.
Voi että, kun on hyvän näköisiä nämä taimet, vehreitä ja vihreitä, vielä niin kuin lehdetkin.
Me pakko olla vähän se pää vähän vaalea.
Tällaista kuului tuolta Bjusengin marjatilalta Parasten Lielahdessa. Siellä kävi Sanne-Mari Lehtilä ihailemassa mansikoita yhdessä viljelijä Elisif Vennelän kanssa.
Kun seuraa työkseen maailman uutisia, mitä jää mieleen? Kakkuterroristi vai hirmumyrsky Katriina? Ulkomaan toimittaja Mika Hentunen tietää. Miehemme maailmalla tulee vieraaksi.
Ihan pihalla. Vapaa-ajan asialla torstaisin 18 jälkeen.
Yle. Radio Suomi.
Nyt on ajantasassa aika Suomi-seuran aiheena tänään maatalous traktorimarssien jälkeen. Teemme ohjelmaa yhteistyössä Yle Kemin kanssa, mutta ennen kuin siirrämme lähetyksen sinne, tervetuloa Pasila-studioon asiantuntijavieras professori Jyrki Niemi Luonnonvarakeskuksesta.
Kiitos.
Sinä tunnet hyvin kansainvälistä ja kansallista maatalouspolitiikkaa. Miten siinä kävi niin, että vaikka kaikki maailman ihmiset syövät, niin tuntuu siltä, että missään se ei onnistu ilman erilaisia tukia muita järjestelmiä?
Joo, näin se pakkaa tässä ruoantuotannossa olla, että vaihtelut on aika suuria ja ollaan edelleen niin kuin sääolosuhteiden luonnon armoilla ja sen takia tarjonta vaihtelee ja jos tarjonta taas sitten vaihteeksi kasvaa yli sen, mitä kysytään, niin hintavaihtelut on suuria ja juuri tällä hetkellä me eletään niin kuin tuottajien kannalta kyllä niin kuin vaikeassa vaiheessa on ollut maailmanmarkkinoilla matalasinta suhdanne ja sen toipumista odotellaan, mutta se on tuskastuttavan hidasta niin kuin tuottajan näkökulmasta.
Ja Eurooppaa myöten, Suomeen myöten, että Suomen maanviljelijät ei nyt ole, ja tuottajat huonommassa tilanteessa eurooppalaisiin kollegoihinsa verrattuna.
Niin tämähän on itse asiassa aika maailmanlaajuinen tilanne ja Euroopassa tosiaan nyt sitten tämä maailmanmarkkinahinta, matala hintasuhdanteen lisäksi on tietysti nämä Venäjä-pakotteet, jotka heikentää eurooppalaisten tuottajien asemaa, kun Venäjän markkinat on sulkeutunut. Lisäksi tietenkin EU:ssa on myöskin tämä EU-maatalouspolitiikan muutos, sen takia tapahtuneet tukien leikkaukset. Sitten meillä on tietysti tuottajien kannalta ongelmana myöskin tämä tukien maksuaikataulun viivästyminen, kun tämä politiikka on entisestään monimutkaistunut.
Eli tässä tuli nyt monta huonoa asiaa yhtäaikaiselle suomalaisellekin tuottajille.
Kyllä joo, tämä on se valitettavaa, että nyt on tapahtunut monta asiaa yhtä aikaa ja kaikki nämä asiat niin kuin vaikuttaa negatiiviseen suuntaan.
Jatketaan kohta Pasilasta, annetaan nyt puheenvuoro Kemiin. Siellä on studiossa toimittajana Tiina Rantamartti.
Oikein hyvää päivää Kemistä. Täällä Perämeren pohjukassa paistaa aurinko ihan täydeltä terältä, hieman poikkeuksellista. Kyllä, helle on hellinyt meitä lappilaisia jo useita päiviä. Vieraana meillä täällä Kemissä on MTK:n maaseutunuorten puheenjohtaja Aino Kurtti. Oikein paljon tervetuloa.
Kiitos.
Ajelit tänne tuossa Vehmasta jokivartta pitkin tuolta satakunta kilometriä pohjoisempaa Ylitornion Mellakoskelta kohti Kemiä. Ja teillä on siellä maatila. Minkälainen maatila?
Meillä on lypsykarjatila, parsinavetta, 35 lypsävää ja saman verran on sitten nuorkaria siinä matkassa.
Sanoit, että se on sinun kotitilasi.
Joo, meidän Kuusamosta tulleet isovanhemmat on sen siihen perustaneet ja isä on ollut viljelijä ja minä olen sitten isän perulta sen sitten alkanut jatkamaan.
Oliko se sinulle aina selvä asia, että näin tulee käymään?
No kyllä sitä aina ajattelin. Minä olen vanhin neljästä sisaruksesta, ollaan tyttöjä kaikki, eikä ikinä ollut sitä asetelmaa, että se pitäisi perheen pojille jättää, kun niitä ei ole. Se aika yllättäen tuli alkaa maanviljelijäksi, siis isä sairastui ja siinä sitten tehtiin äkkinäisiäkin päätöksiä. Vielä on tuntunut aivan oikealta ratkaisulta, että nopeampaako oli ehkä joskus kuvitellut, mutta niin se vain onnistuu.
Hieno homma. Vuosi sitten muun muassa täällä Etelä-Lapissa oltiin aika erilaisissa olosuhteissa aloittelemassa kesää kuin nyt. Eli viljelijät eivät päässeet pelloille, koska ne lainehtivat vettä ja kylvötyöt myöhästyvät. Sato jäi erittäin huonoksi. Juuri luin Yle Kemin tekemän jutun aiheesta, missä viljelijä kertoi ojittaneensa peltoja, eikä sinne ollut siltikään traktorilla asiaa vielä kesäkuun 17. päivänä vuosi sitten. Aino, mitä tuo huono kesä tiloilla merkitsi?
No se merkitti erittäin alhaista satotasoa, siis määrässä. Nurmea ei saatu korjattua sellaista määrää, että läheskään kaikilla tiloilla olisi ne riittänyt vuodeksi ruokkimaan eläimet. Ja sen määrän lisäksi niin laatuhan siinä kärsii, että oli niin kylmä alkukesä varsinkin, että se laatu jää huonommaksi ja sen huonon laadun satoa sitten korjataan aika pitkään navetassa, että se nyt näkyy lehmien tiinehtymisessä ja maitomäärissä ja kyllä sitten on ollut ihmeessä ihan rehustuksen asiantuntijatkin, että mistähän nämä kaikki johtuu.
Mm. Eli silloin oli vähän hätää myydäkin ja ilman muuta tämä on sitten myös tuntunut maatilayrittäjän kukkarossa myös talven mittaan, eli rehun ostoon piti lähteä.
Joo, kyllä tässä on aika monelta kuullut näin, että joulun jälkeen ei paljon omia ole mistä ollut syöttää ja rehua on pitänyt ostaa, että ei Lapissa olla käymätöntä tilaa, jolta ei olisi kysytty, että onko teillä myydä rehua. Ja sen lisäksi, että tosiaan taloustilanne on aika kurja ollut syksystä lähtien viimeistään, niin se, että on pitäisi sitten vielä ostaa se rehu, niin kyllä se tuntuu raskaana.
Mm. No tämä kulunut vuosi on ollut monella tapaa haastava. Tuotantokriisi on Suomessa meneillään pitkästi toista vuotta. Venäjän vientikielto on aiheuttanut kotimaan markkinoille painetta ja hinnathan laskivat aika nopeasti. Maatalouden kriisipakettiakaan ei sitten saatu, vaan tässä ihan hiljattain pääministeri ilmoitti sen siirtyvän syksyn lisäbudjettiin. Ja kaiken lisäksi sitten nämä paljon puhutut maataloustukien maksatukset ovat olleet pahasti myöhässä. Tällä viikolla niitä nyt sitten vihdoin viimein aletaan odotella. Viime vuonna haettuja tukia on yhä maksamatta noin 280 miljoonaa euroa. Se on valtava summa. Miten tämä on vaikuttanut tiloilla? Kuinka iso asia tässä on viljelijän jaksaminen?
Viljelijän jaksaminen tässä nyt on niinkö varmaan se viimeinen asia, joka notkahtaa sitten, että kyllähän syksystä lähtien on varmasti kaikki osanneet järjestellä tuotantopanosten ostoa ja pankkien kanssa lainojen takaisinmaksua ja vastaavia, mutta tämä kevät alkaa olla jo niin pitkällä, eikä viime vuoden rahoja ole vielä tullut tosiaan, niin alkaa nytkin ne viimeisetkin, jotka on niin kuin sinnitelleet tähän asti, niin alkaa se henkinen kantti pettää niin kuin viimeistään nyt, että se on lähinnä sitä kasvojen menetystä sitten aina seuraavalle, joka kuitenkin meillä on myynyt tavara ja me joudutaan sitten sopimaan eteenpäin maksuaikatauluja ja meistä riippumattomista syistä kuitenkin me menetetään kasvot siinä.
Aivan, ja aika moni on varmaan joutunut siihen puhelimeen tarttumaan ja soittelemaan pankinjohtajalle, että miten olisi pikkuneuvottelut.
On kaikki. Me voisin veikata, että jokainen on joutunut tekemään järjestelyitä ja se mikä on huono, niin kaikki ei jaksa enää sitäkään tehdä. Nyt aletaan olla siinä pisteessä, että pitäisi toukotöihin alkaa tai olla tehtynä jo osittain, mutta sitten painaa selässä nämä viime vuoden ongelmat kasaantuvat nyt keväällä.
Mm. Kuten tuossa aikaisemmin sanoit, niin maaseutuyrittäjä on tottunut vastoinkäymisiin, eli ihan pienestä ei pinna pala. Mutta tuossa keväällä viljelijät saivat tarpeekseen. Lähdettiin Helsinkiin Senaatintorille traktorimarssille. Olit mukana. Mikä oli tunnelma?
No, tunnelma oli kyllä tosi vaikuttava, että en olisi ikinä uskonut, että semmoinen määrä ennen kuin itse näkee. Ja kyllä siellä oltiin tosissaan, että niin kuin kyllä tällä häätyy jotakin tehdä, että eihän se voi olla totta, että me, joille on niin kuin kaikki nämä talouspakotteet ja markkinakriisit niin kuin lankeaa meidän niskaan, että onko juuri tosi, että ei voi valtion puolesta sitten pitää aikatauluista kiinni ja voidaan siirtää tukien maksatuksia tai olla antamatta kriisipaketteja tai muuta vastaavia, jotka vähän korjaisi tilannetta.
Tämä traktorimarssi sai todellakin valtavasti huomiota, keräsi sympatiaa myöskin pääkaupunkilaisilta ja lupauksiakin tuli. Mitä tuosta marssista jäi käteen?
No, rahaa ei ole tullut vielä tilille. Ei voi sanoa, että se olisi siltä kohtaa hirveästi helpottanut, mutta se pitkän tähtäimen asia, se kuluttajien ymmärrys sitä kohtaa, että mitä merkitsee suomalainen ruoantuotanto ja missä tilanteessa se nyt on, niin se on todella arvokas asia. Ja se, että ollaan päästy mediaan moneen paikkaan kertomaan siitä, että miten tilanne oikeasti on ja tuottajia halutaan kuunnella. Että se ei enää ole yhtään itsestäänselvyys, että Suomessa tuotetaan ruokaa, jos tämä tilanne jatkuu tämmöisenä.
Oliko sinun mielestäsi juuri tällä marssilla sellainen merkitys, että että ihmiset ehkä enemmän rupesivat käsittämään, että maatilayritys, maaseutuyritys on todellakin yritys, eikä tämmöinen harrastelupaikka?
No kyllä, minusta on niin kuin mennyt se sanoma eteenpäin. Ja se, että siellä on ihmiset, jotka sitä ruokaa tuottaa ja pitää huolta pelloista ja karjasta kaikkineen, että ne ihmiset alkaa olleen ahtaalla siellä ruoantuotannon takana ja että kuluttajat valitsisivat sitten myös kaupassa sen suomalaisen elintarvikkeen hyllystä.
Mm. Muun muassa Eviran pääjohtaja Matti Aho totesi haastattelussa eilen, että tilojen kassakriisi voi olla uhka Suomen huoltovarmuudelle ja ongelmat uhkaavat ruoan turvallisuuden hyväksi tehtyä työtä. Oletko samaa mieltä?
Kyllä, minä sillä tavalla olen samaa mieltä, että nyt kun tässä ajetaan siihen tilanteeseen, että teet kaikkesi, että se tuotanto on kannattavaa ja kustannukset on karsittu minimiin, niin nyt kaikki muut tavallaan vielä tulee siihen päälle, niin eläinten hyvinvointiin, peltojen kasvukuntoon, tämmöisten tautien torjuntaan tehty työ, niin se voi valua kyllä siinä vaiheessa hukkaan, että jos meillä ne työntekijät, viljelijät väsyy niin kovasti, että ei vaan pysty enää. Että paljon en ole tämmöisiä tilanteita kuullut, mutta pelko on se, että jos tämä tilanne jatkuu, niin se alkaa kasaantumaan. Ja asiahan on niin, että vain terve pelto tai terve eläin voi tuottaa jotain. Että se on niin kuin viimeinen asia, mistä kukaan tuottaja lähtee tinkimään se eläinten hyvinvointi.
Kun sinua tavoittelin tätä haastattelua varten viime viikolla, niin olit Brysselissä. Olet myös Euroopan nuorten viljelijäjärjestön suomalaisedustaja. Kerro tuosta reissusta.
Meillä oli kevätkokous näiden nuorten tuottajien kanssa ja siellä oli isosti tapetilla se, että kun kriisi painaa jo kikistä Euroopassakin, tämä tuotantokriisi, että me nuoret ovat yhdessä mielin näistäkin maista, joissa se tuotanto on kasvanut koko ajan, esimerkiksi maidon osalta, niin kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että tuotantoa voitaisiin alkaa rajoittamaan ihan niin kuin kaikille tasapuolisin säännöin EU:n budjetista. Että näistä asioista me ollaan siellä paljon keskusteltu ja sitten kokouksissa yleensä niin kyllä me keskitytään jo seuraavaan Euroopan maataloustukipaketin CAP 2020 valmisteluun ja siihen, että mitä meillä on Euroopan nuorten viljelijöiden tasolla on yhteistä siihen. Tärkeää saada läpi.
Mm. Vielä muuan vuosi sitten puhuttiin, että esimerkiksi tosiaan maatalouden osalta EU-maat vähän menevät niin kuin omia polkujaan, eli että ei välttämättä ole sellaista yhteistä säveltä ja yhteistä päämäärää, koska eletään niin erilaisissa olosuhteissa esimerkiksi. Aino-Kurtti, oletko sitä mieltä, että tässä olisi tapahtumassa jonkinlainen muutos?
No siinä mielessä kyllä, että varsinkin nuoret, joiden kanssa tietenkin itse on siellä enimmäkseen ollut tekemisissä, niin on aika yhteneväinen näkemys siitä, että mitä tarkoittaa kotimainen ruoantuotanto itse kenenkin maassa puhtaus ja se, että on niinkö maatalousmaa tulee käyttöön viljelijöille ja ruoantuotantoa varten, että se on semmoinen iso juttu, jota kaikki kokee tärkeäksi, että esimerkiksi maataloustuet ovat tarkoitettu kompensoimaan ruoantuotannon kustannuksia siihen tuottajahintaan, joka on alempi kustannuksia oikeastaan, niin sitä kompensoimaan, ja se on ihan kaikkien yhteinen tahtotila, että se myös saataisiin ohjattua ruoantuotantoon kaikki maataloustuki, ja että viljely, ruoantuotanto olisi mahdollista kaikkialla Euroopassa, myös niissä ympäristötekijöiltään vähemmän suotuisissa paikoissa, kuten Suomi itse asiassa on koko maana.
Mihin sinä Suomen sijoittaisit maatalousmaana? Aina tulee ensimmäisenä sellainen käsitys, ja varmasti vallalla onkin, että olemme semmoinen yhdenlainen pisara meressä tässä kaikessa.
No ei olla. Ei olla, että kyllä me ollaan ihan kärki maatalousmaita ihan sen perusteella, että kuinka puhdasta ruokaa täällä tuotetaan. Kuinka kestävästi sitä tuotetaan. Viljelykierto on erittäin suomalainen periaatteessa suomalainen asia siinä mielessä, että täällä sitä noudatetaan erittäin hyvin verrattuna esimerkiksi Eurooppaan, että maata viljellään ja hoidetaan niin, että se jääpii myös seuraavalle sukupolvelle siinä yhtä hyvässä kunnossa, mikä viljely edellyttää. Ja ihan niin kuin mitattunakin, niin Suomi on Euroopan maatalousvaltaisimpia maita, ja sillä on erittäin iso merkitys meidänkin työllistävyyteen, ei pelkästään viljelijöiden.
Hmm. Kuinka paljon tämä työllistämisnäkökulma tulee näissä keskusteluissa esille?
Ehkä ei tarpeeksi. Sitä voisi vielä enemmänkin korostaa, että ei maatalous ole, se ei työllistä vain esimerkiksi minut ja mieheni, vaan se liitännäis, tai se, jotka tulee siihen mukaan kuvioon, niin Suomessa se käsittää 300 000 työpaikkaa. Ja joka neljännes suomalainen on jollain tapaa töissä elintarviketeollisuudessa, siis työikäinen. Joten kyllä sillä on aika iso merkitys siinä vaiheessa, jos aletaan miettiä, että tarviiko Suomessa ruokaa tuottaa ja tarviiko hinnan reiluna pysymistä myös kuluttajille, niin tukea maataloustukien muodossa.
Mm. Minkälaista tukea maatalousyrittäjät ovat saaneet elintarviketeollisuudelta?
No, sitten nyt on hankala näin halpuuttamisen aikakaudella puhua, että totta kai siis mehän ollaan tekemisessä teollisuuden kanssa, kun myymme tuotteitamme eteenpäin, ja kyllähän se heijastuu sinne, että ei nyt hirveän ruususelta ole teollisuuden tai elintarviketeollisuuden kohdallakaan se tilanne, että siinä vaiheessa, kun he yrittävät saada tuotteita kauppoihin myytyä, ja mitkä siellä ovat hintaneuvottelut, nyt ei ole tuntunut kyllä kauhean reilulta. Mutta ehkä ollaan parempaan päin menossa. Pieniä viitteitä sitten on ollut.
Ollut kuitenkin. Näinhän me toivomme tietystikin, mutta nyt annamme puheenvuoron Pasilaan. Siellä aiheesta jatkavat Jari Mäkäränen ja professori Jyrki Niemi.
Otetaan ensin kuitenkin liikennetiedot. Tielle 101, kehä 1, Espooseen, Leppävaaraan, Turun tien liittymään. Siellä on tapahtunut onnettomuus ja kehä 3 on sitten Järvenperän liittymän kohdalla myöskin tapahtunut Espoossa. Tiellä 50 siis onnettomuus. Mutta niin, professori Jyrki Niemi, miltä kuulosti nuo pohjoisen ajatukset ja kokemukset?
Joo, kyllähän ne kuvastaa tätä vaikeaa taloustilannetta, jota suomalainen maatalous juuri parhaillaan elää. Että viime vuonna maatalouden kannattavuus ja tulot tippui poikkeuksellisen paljon yhden vuoden aikana, kun yrittäjätulot tippui ennakkoarvioiden mukaan noin 40%, että on se yhdellä vuodella aika iso romahdus.
Joo, siellä on tehty vähän kovempaa kilpailukykysopimusta kuin mistä nyt neuvotellaan sitten tavallisten työntekijöiden kanssa.
Todellakin, näin on.
Tuo tukien myöhästyminen, se kuulostaa jotenkin nykypäivänä aika käsittämättömältä, ja se on niin kuin lisännyt tässä oikeastaan sitä tuskaa aika paljon viljelijäväestölle.
Se on ihan totta, että se on valitettavaa. Se on vain EU-maatalouspolitiikka ja nämä kansalliset sovellutukset, niin ne on aika monimutkaisia. Itse asiassa ne tukien maksuthan on viivästynyt muualla EU:ssa vielä enemmänkin, että kuitenkin suomalainen maaseutuvirastohan on siinä pääsee ihan mitallisijoille niin kuin EU:ssa, vaikka sitten tuottajat varmaan täällä on hyvin tyytymättömiä siihen tapaan, miten maaseutuvirasto on hoitanut hommansa, koska tuot ei ole tullut ajallaan.
No, pystyykö se jotakin rautalangasta vielä vääntämään? Miten se systeemi menee? Mitä tukea tulee EU:sta ja mitä Suomi maksaa itse? Ja miten tuo järjestelmä on rakennettu?
No se on tosiaan aika monimuotoinen, että siellä on niin kuin puhtaasti EU-rahoittamia tukia, sitten on EU-osarahoittamia tukia. Esimerkiksi nämä luonnonhaittakorvaus ja ympäristökorvaus on osarahoitteisia tukia, joista osittain maksataan EU:sta, osittain kansallista budjetista. Ja sitten meillä on vielä tämä täysin oma kansallinen tukipaketti. Sen kokonaissummahan koko Suomen maataloudelle on noin 1,7 miljardia euroa.
Mitkä on tyypillisiä, jotka Suomi maksaa ihan itse?
No, tietysti tämä kansallinen tukipaketti maksetaan ihan itse, mutta myöskin tästä ympäristökorvauksesta ja luonnonhaittakorvauksesta Suomi maksaa leijonan osan yli 70% omasta pussistaan.
Maatalous käy Suomessa läpi kovaa kannattavuuskriisiä, niin kuin tuolta pohjoistakin kuultiin. Tuottajat odotti hallituksen tulevan apuun keväällä lisäbudjetilla, mutta hallitus on sitten lykännyt toimet syksyyn ja EU:sta mahdollisesti saadaan jotain kriisirahoja, mutta semmoisia nyt ei näyttäisi olevan sieltäkään hirveästi näköpiirissä. Jotenkin, mitä tälle kannattavuudelle voidaan tehdä? Se olisi nyt ehkä semmoinen, jos katsotaan tulevaisuuteen, eikä juuri tähän tilanteeseen.
Niin varmaan lyhyellä tähtäimellä me ei niin kuin nähdä kannattavuudessa isoa muutosta. Toki nyt se viime vuoden tilanne oli sen verran poikkeuksellinen, että kyllähän kannattavuus ja tulotaso tulee tänä vuonna parantumaan suhteessa viime vuoteen, mutta se ei välttämättä lohduta tuottajia kovin paljon, kun tuloksia vertaa sitten aiempiin vuosiin. Ja ei ole luvassa, että EU-maatalouspolitiikan kautta tai kansallisen budjetin kautta tulisi mitään kovin isoja kriisipaketteja. Jotain voi tulla, mutta ottaen huomioon tämän vaikean taloustilanteen Suomessa ja vähän vielä koko Euroopassakin, niin kyllä ne budjetin nyörit on aika tiukassa, että sitä kautta sitä parannusta ei tule. Että kyllä se käytännössä tulee sekä niin kuin tuottajahintojen parantumisen kautta, että myöskin sitten panoshintojen laskun kautta. Että nythän tässä on käynyt niin, että kun maataloustuotteiden maailmanmarkkinahinnat nousi tässä aiempina vuosina, niin panoshinnat laukkas perässä. Ja nyt kun hinnat on laskeneet, tuottajahinnat on tulleet rajusti alas, ne panoshinnat ei ole vielä tulleet ollenkaan samassa vauhdissa alas.
Niin on puhuttu siitä, että meillä esimerkiksi pelto maksaa liikaa.
No joo, pellon hinta on suhteellisen korkea. Toki se on osittain sitten johtuu myöskin tukipolitiikasta, että kyllähän tuki kapitalisoituu osittain sinne maan hintaan. Ja sitten kun kasvavat kotieläintilat erityisesti tarvitsee sitä peltoa myöskin niin kuin lannanlevitykseen ja rehuntuotantoon, niin he on myöskin valmiita sitten maksamaan suhteellisen korkeita hintoja sitä pellosta.
No onko siellä jotain, mitä voidaan tehdä niin kuin tehdään muilla, voisiko sanoa elämän aloilla tai teollisuuden aloilla tai toimeliaisuuden aloilla kannattavuuden parantamiseksi? Silloinhan puhutaan, tulee mieleen, että onko meillä edelleen liian pieniä tiloja, onko siellä paljon puhuttu, kaupunkilaiset puhuu siitä, että kun menee käymään maatilalla, siellä on suurin piirtein joka päivälle oma traktori ja näin.
No. Rakennekehitystä kyllä tapahtuu koko ajan, että kyllähän niin kuin meillä niin kuin maatilojen määrähän niin kuin pienentyy joka vuosi noin 3% vuosivauhtia. Että 2000-luvun alussa meillä oli vielä lähes 80 000 aktiivimaatilaa, tänään aktiivimaatiloja noin 50 000. Ja jos mennään niin kuin kotieläinpuolelle, niin siellä se rakennekehitys on vieläkin nopeampaa. Lypsykarjatiloilla, sikatiloilla, niin tilamäärä puolittuu joka kymmenes vuosi, että kyllä siellä koko ajan niin kuin tilakoko kasvaa. Meillä on kuitenkin tuotantomäärät, eli lähes samaa tasoa, miten ne oli 90-luvun alussa ennen EU-jäsenyyden alkua, eli sitä kautta se tuotantovolyymit per tila koko ajan kasvaa, mutta ei ole näköpiirissä mitään sellaista niin kuin yhtäkkistä suurta rakennehyppyä, että me yhtäkkiä niin kuin hypättäisiin ihan uudelle tasolle. Se tulisi aika kalliiksi, se olisi myöskin riskipitoista. Se nähdään jo nyt tässä taloustilanteessa, että ne tilat, jotka on erityisesti investoinut nyt, niin nehän on tässä kaikista haavoittuvimpia tässä tilanteessa, joissa se velkojen määrä suhteessa liikevaihtoon on kasvanut suureksi. Meilläkin on noin 10% maatiloista sellaisia, joissa se velkojen määrä suhteessa liikevaihtoon on jo kaksinkertainen. Nehän on tässä tilanteessa nyt kaikissa eniten liemessä, kun hinnat on tippuneet.
Ja kun puhutaan EU:n maatalouspolitiikasta, niin semmoinen järjestelmän suuri remontti siis ei sekään ole näköpiirissä.
Sekin on vaikea toteuttaa, kun meillä on 28 jäsenmaata, niin mitenkä voidaan päästä sellaiseen kompromissiin, että tehtäisiin oikein radikaali reformi. Kyllä se käytännössä itse asiassa tämä jäsenmaat plus sitten se, että tähän päätöksentekoon on tullut vahvasti nyt sitten mukaan myöskin Euroopan parlamentti, niin se tulee hidastamaan tätä niin kuin uudistumisprosessia EU-maatalouspolitiikassa.
Eli siellä sitä pitää oikeastaan tiloilla mennä vähän niin kuin pienten askelten kautta ja tehdä paljon pieniä muutoksia, jotta saadaan sitten aikaan niin kuin parannusta esimerkiksi kannattavuuteen tai niihin hintoihin, mitä tuotteesta voi saada.
Joo, se on tietenkin varsinkin sellaisilla tiloilla, jotka ne investoinnit on tehnyt viimeisen vuoden aikana, niin kovin paljon siellä ei ole tietenkään tehtävissä. Se tuotantoteknologia on valittu ja niin edelleen. Tokihan voidaan nämä tuotantopanosteen käyttöä voidaan niin kuin tarkentaa ja etsiä niitä edullisimpia tuotantopanoksia. Sitä kautta voidaan niin kuin tilannetta parantaa, mutta mihinkään suuriin hyppäyksiin ei tietenkään ole niin kuin tilatasolla mahdollisuuksia.
No miten nämä, joista on paljon puhuttu, tämmöiset tilamyynnit, lähiruuat, kaikki tämän kaltaiset asiat? Onko niistä pelastamaan suomalaista maataloutta?
Niistä on pelastamaan yksittäisiä tiloja, mutta kyllähän niin kuin jos me katsotaan jotain luomun lähiruokaa, niin sen osuus tästä kokonaisrahavirroista on edelleen suhteellisen pieni. Että joku luomukin osuus on niin kuin noin 2% koko niin kuin elintarvikemyynnistä. Eli ne on toki, ne tarjoaa mahdollisuuksia tietyille tiloille ja tilaryhmille, mutta ei ne ole pelastus koko Suomen maatalousaapeelle.
No miten sitten vienti? Tarpeeksi erilaiset tuotteet. Kuulette, että huippukokit ympäri maailmaa käyttävät suomalaista tilliä. Se jotenkin tämä meidän valoisa kesä ja hyvä maaperä antaa siihen erikoishyvän maun.
Joo, siinä on varmasti, siinä onkin pari tekemistä ja kyllähän siihen on nyt on paljon kiinnitetty huomiota ihan niin kuin hallituksen ja ministeriön taholta ja tämä vienti on sellainen asia, koska nythän tämä EU-jäsenyyden 21. vuotta on itse asiassa mennyt enemmän tässä puolustustaistelussa, että yritetty pitää Suomalle maa elintarviketalous pystyssä tässä EU-jäsenyyden aikana. Siinä on menestytty varsin hyvin, tuotantomäärät on samalla tasolla, mutta jotta pystytään niin kuin jatkossakin pärjäämään, niin pakko on pystyä myöskin vientimääriä kasvattamaan ja siinä meillä on niin kuin iso tehtävä. Se ei tule onnistumaan myöskään niin kuin muutamassa vuodessa ja tämän hallituskauden aikana, vaan se on pitempi projekti, pitää suunnata katse sinne 25 tai 20-30, jotta aletaan tuloksia nähdä.
Niin ja sinne ei varmaan kannata viedä samaa, mitä ne muut maat jo tuottavat ikään kuin bulkkitavarana.
Ei nimenomaan. Suomenhan on pakko erikoistua ja viedä lisäarvotuotteita. Meillähän on hyviä tuotteita, ei siitä ole kysymys. Enemmän varmasti on kysymys siitä, että kuinka me pystytään markkinoimaan niitä tuonne ulos maailmalle.
No siihen tarvitaan sitten vähän muitakin ihmisiä varmaan avuksi kuin suomalaista maanviljelijää.
Kyllä varmasti näin on, että kyllähän se vienti tulee niin kuin elintarvikeyritysten ja niiden jalostavien yritysten kautta enimmäkseen tulee tapahtumaan.
Niin kuin tuossa äsken kuultiin tuolta Kemistä, niin tämähän sitten pitkällä tähtäimellä se ei koske pelkästään suomalaista maataloustuottajaa, vaan siihen tulee mukaan teollisuus ja kauppa, jotka kuitenkin tällä hetkellä myöskin onneksi vielä käyttävät kotimaista raaka-ainetta.
Joo, kyllähän tämä kotimaisuusaste suomalaisessa elintarvikemarkkinoilla edelleen erittäin korkea, että jos ajatellaan sitä, että mikä osuus siitä kuluttajan maksamista elintarvike-euroista Suomesta sitten loppujen lopuksi menee kotimaisille tuotannon tekijöille, niin sehän oli Luonnonvarakeskuksen tutkimuksen arvion mukaan niin yli 70%, että voi sanoa, että suomalainen elintarvike ja syöty elintarvike on edelleen 70% kotimainen, että siinä mielessä ollaan vielä varsin hyvässä tilanteessa.
No tuo lohduttaa kyllä meikäläistäkin kuulla. Mitä Tiina ja Aino sanotte Kemissä professori Jyrki Niemen kommentteihin?
Niin, MTK:n maaseutunuorten puheenjohtaja Aino Kurtti, haluatko jotain kommentoida äskeisen keskustelun?
No kuulosti siis siltä, mitä se tilanne nyt on, että paljon oli samaa itsellä mielessäkin, että sieltä nyt tuli niinkö erittäin ajankohtainen katsaus ja sitten, että mikä se realiteetti nyt tällä hetkellä on, mistä se johtuu ja mihin ollaan menossa. Mm. Aivan tosi, että onneksi nyt alkanut tosiaan kysyntä kotimaiselle ruoalle alkaa nousemaan ja sitä arvostetaan nyt enemmän koko ajan.
Tästä ihan lyhyesti tästä tilojen ikään kuin kustannusten seuraamisesta, niiden laskemisesta, mahdollisesti karsimisesta, mitä siitä olet mieltä?
No minusta sitähän tapahtuu koko ajan ja siis maatalousyrittäjä on yrittäjä ja tekee yrittäjämäistä toimintaa, eli niitä kulujahan on karsittu koko ajan ja toimintaa viilataan siihen suuntaan, että kaikki ylimääräinen on pois, että nyt vain tämän kriisin puitteissa niin se on vähän alkanut kuulostaa välillä siltäkin, että niin nyt vasta oltaisiin herätty siihen, että kuluja pitää karsia, mutta että ihan kuin sitä ei oltaisi tehty aikaisemminkin. Mutta koko ajanhan se on niin ajankohtaista ja koko ajan sitä pitää seurata ja ei se ole pelkästään tämän kriisistä johtuvaa, vaan jatkuvaa muutenkin.
Kyllä. Kerroit jo aiemmin, että nuoret tuottajat maaseudulla ovat innostuneita, ovat työlleen erittäin omistautuneita ja maaseutu houkuttelee nuoria, mutta samalla sitten ikääntyvä viljelijäsukupolvi varoittelee, että hoopoa porukkaa, että äläkää nyt missään nimessä ruvetko tuohon. Miltä näyttää tulevaisuus? Onko meillä kylissä elämää parinkymmenen vuoden päästä?
Kyllä, minä uskon, että on. Toimintaympäristö maataloudelle ja maaseutuyrittämisellä pidetään kunnossa, sitten ei tehdä liian hankalaa ja annetaan tilaa innovaatioille ja sille tekemisille ja sille, että voi saada idean ja lähteä kehittämään sitä niin kuin monialaiseksi yrittäjyydeksi. maatilaa, niin siinä on aika paljon mahdollisuuksia ja aivan valtava virta on tuolla maaseutunuorissa, että asioita tehdään ihan erilaisilla sykkeillä. Tähän on totuttu tähän nykymaailmaan, joka on ehkä sillä edellisellä sukupolvella on sitten ollut vähän sopeutumista enimmäkseen sitten ja sitä rakennekehitystä silloin taas niin kuin isommilla harppauksilla, että kyllä pääpiirteitä me ollaan erittäin positiivisesti kyllä suhtaudutaan, kunhan vaan pidetään meille ne mahdollisuudet siihen.
Aino Kurtti, oikein paljon kiitoksia haastattelusta ja vierailusta ja me lopettelemme täältä. Minä päästän Ainon peltohommiin ja Jari jatkaa vielä hetken.
Kiitos.
Kiitos myös Tiinalle. Niin, Jyrki Niemi, siellä nuori viljelijä oli tulevaisuuden uskoja, niin tietysti täytyy olla. Miten asiantuntijana tutkijana näet tilanteen, että miltä tulevaisuus näyttää?
No kyllä mä edelleen luotan, että suomalainen maatalous säilyy. Todella niin kuin tuossa äskeisestä kävi ilmi, että tulevaisuuden uskoa on ja maauskoa on. Itse asiassa kyllähän me elettiin myöskin silloin 90-luvun alkupuolella, kun EU-jäsenyystä neuvoteltiin, niin hyvin niin kuin epävarmuuden aikoja ja silloin niin kuin pahimmat ennustukset lähti siitä, että suomalainen maatalous tuhoutuu EU-jäsenyyden myötä. Näin ei ole kuitenkaan käynyt. Toki siinä on ollut tämä tukipolitiikka suurena apuna maataloudelle, että meillä on niin kuin tuotantovolumit säilynyt. Ja kyllä mä nyt näen kuitenkin suomalaisen maatalouden ja elintarviketuotannon tulevaisuuden myöskin niin kuin valoisana tästä seuraavat 10-20 vuotta eteenpäin, että ruoan kysyntä maailmalla säilyy vahvana ja meillä on paljon osaamista.
Meillä riittää varmaan tässä kohtaa, kiitos professori Jyrki Niemisen, 20 vuoden perspektiivi. Huomenna kuullaan muuten muistaakseni kokoomukselta sitten jonkunnäköinen maatalouden pelastussuunnitelma. Jäädään odottaa sitä innolla. Sitä ennen kuullaan kello 15.30 pääministeri Juha Sipilä, valtiovarainministeri Alexander Stubb ja oikeus- ja työministeri Jari Lindström kertovat kilpailukykysopimuksen liittyvistä veroratkaisuista ja se striimataan Ylen nettisivuilla. Huomenna ajantasassa puhutaan varmaan myös kilpailukykysopimuksesta, mutta myös torjutaan sinilevää, jota kohta alkaa taas vedet ikävä kyllä olla täynnä. Nyt tuoreita Yle Uutisia.